Папа Францішак выказаў пажаданне, каб падчас агульнага публічнага кансісторыя, які праходзіў сёння ў Ватыкане, былі зроблены неабходныя прапановы на карысць хрысціян блізкага ўсходу, якія пры абыякавасці з боку многіх сустракаюцца з тэрарызмам, насіллем і пераследам на тэрыторыі, дзе нарадзілася і адкуль распаўсюдзілася хрысціянства. Менавіта сітуацыі вернікаў гэтага рэгіёна пантыфік вырашыў прысвяціць сваю сустрэчу з кардыналамі. Фармальнай нагодай для кансісторыя стала абмеркаванне будучай кананізацыі індыйскага святара благаслаўлёнага Джозефа Ваза, заснавальніка араторыя Святога Крыжа Цудаў у горадзе Гоа і італьянскай законніцы благаслаўлёнай Марыі Крыстыны ад беззаганнага зачацця, заснавальніцы кангрэгацыі сясцёр адкупленчай ахвяры Езуса Сакраментальнага. Месяц таму папа аўтарызаваў зацвярджэнне дэкрэтаў, якія тычацца цудаў, здзейсненых праз іх заступніцтва.